Hostem sametového speciálu v Karlových Varech ve spolupráci s Festivalem Svobody je redaktor Respektu Tomáš Lindner. Dobrý den.
Dobrý den.
Tomáši, vy pocházíte ze sudetoněmecké rodiny z malé obce Perning v Krušných horách. Jste na svůj původ hrdý?
Vlastně ano, ačkoliv vlastně sám nepoužívám moc často slovo hrdý, ani nevím proč.
Tak ale, jaké slovo používáte?
Já jsem za něj rád. Jsem za něj rád, protože vlastně Krušné kopce, Krušné hory, celou tu oblast kolem Perninku a těch okolních vlastně opuštěných bývalých vesnic v hřebenech hor mám rád, takže možná bych řekl spíš krušnohorský původ než sudetský původ. Jsem vlastně rád a nějakým způsobem tady cítím, že naše rodina má v tom regionu docela hluboké kořeny a jsem rád, že jsem tam vlastně prožil i, musím říct, navzdory pověsti, různým kliše, které jsou třeba spojené a někdy jsou i oprávněně spojené třeba s tím bývalým pohraničím, tak jsem tam prožil vlastně úžasné dětství, úžasné mládí, takže
jinými slovy, tohle jsou kořeny, které rád zmiňujete a které považujete za zásadní součást své identity, dá se to takhle říct?
Jo.
Jaké to jsou ty kliše, které jste naznačil, od kterých se distancujete?
Nemůžu říct jenom plně, že bych se od nich distancoval, ale často že se tvoří takový, nebo abych to vysvětlil, jakoby distancoval, samozřejmě na různých kliše je někdy trocha pravdy, ale ta realita, když v různých místech žijete, je samozřejmě mnohem zajímavější, mnohem víc prostě barev, odstínů, nuancí a teda. A to kliše, které nemám úplně rád, je takové to jednoznačné stavění proti sobě, řekněme, otevřené Prahy, která volí osvíceně a těch Sudet, které volí, řekněme, jenom populisty. Já si myslím, že to je třeba i obrazek, kterým přímo ti populisté, například náš prezident, jako rádi pracují, že vytváří tento jakoby obraz nějakých dvou Česek, které jsou někde proti sobě, kde na jedné straně je lid žijící v malých městech ve vesnicích, na druhé straně je nějaká údajná pražská kavárna a tohle dělení mně není vůbec blízké a samozřejmě, když se kouknete na výsledky voleb, tak trochu kopírují v něčem ty bývalé Sudety, ale taky to není úplně jako jednoznačné, že třeba v té naší vesnici, kde jsem vyrůstal konkrétně, jsem vždycky pyšný na výsledky voleb. Minule tam vyhrál například pan Drahoš, poprvé tam vyhrál pan Schwarzenberg a tedy jo. Takže najdete, a to nejenom u nás ve vsi, ale ještě v několika sousedních vsích, takže zkrátka ta realita je komplikovanější a to se mi na ní líbí.
Tak když máte z výsledku voleb radost, tak víme, koho volíte, to jsme rádi. Měl jste někdy pocit, že je ten váš původ tak trochu cejch? Nebo jste se někdy s žádným opovržením nebo jinou formou nějakého negativního přístupu nesetkal?
Tak myslíte původ jakože německý?
Ten krušnohorský, sudecký?
Ne, spíš jsem cítil jako věc, která mi nebo která mi vlastně pomáhala, protože já jsem vyrůstal dvojazyčně a díky tomu jsem se vlastně na Gimplu velmi jednoduše naučil angličtinu bez nějaké velké práce a to všechno mi vlastně dál v životě pomáhalo. Takže já jsem to vždycky cítil jako, vlastně jenom jako obohacení.
To už jsme ale od Gimplu dál, do školky jste nastupoval s tím, že jste ještě neuměl ani slovo česky. Nebyl to problém?
No, já jsem vlastně takhle jenom, abych vysvětlil, čím to je vlastně, tak my jsme vyrůstali vlastně v několika generačním domě vlastně s dědou, s babičkou, s mamkou, s pradědou a ta nejstarší generace neuměla česky, takže logicky se u nás doma mluvilo německy a vlastně než jsem šel do školky, tak se mnou jako samozřejmě mamka snažila mluvit česky, já jsem rozuměl, ale odpovídal si mi německy, takže jsem jako pasivně mluvil, pak jsem je rozuměl a v té školce to vlastně bylo docela jednoduché, že si pamatuju takovou jednu scénu, možná z prvního dne ve školce, kdy jsem dostal nejhorší hračku od jedné starší kamarádky, ale to byla taková vlastně jako úplná zábavnost, ale jinak tam byli kamarádi, kteří mě znali z ulice, kteří hned mi pomáhali třeba s překladem a seznámili mě s těmi ostatními dětmi a bylo to vlastně jednoduché. Jenom a příjemné.
Mě zajímá, co si mám představit pod nejhorší hračkou.
Takovou, kterou si ostatní nechtěli.
A víc se nedozvíme.
Ne, byl to nějaký prostě plišák, který nebyl úplně hezký.
Revoluce přišla, když vám bylo 8 let, to už jste česky uměl asi 3 roky. Chápal jste přesně, co se děje?
Ne. Na to jsem byl upřímně moc malý a vím, že jsme tehdy to dění doma sledovali v televizi, ale to bych do toho interpretoval moc, kdybych něco dalšího rozváděl.
Chápu, tak abychom neinterpretovali, tak co si vybavíte za vzpomínku z těch listopadových dnů? Takovou nějakou pocitovou třeba, jestli máte.
V zásadě jenom to sledování toho monitoru, ze kterého mi bylo jasné, že se děje něco důležitého. A tak se o tom doma mluvilo, ale vlastně jinak nic.
Já bych si teď opět dovolila takový lidový průzkum s vámi tady v sále. Zajímá mě, jak jste na tom s rodinnými vazbami vy. Takže opět přijdou na řadu ty barevné karty. Zelenou kartu prosím zvedněte vy, kdo máte v příbuzenstvu někoho se sudetoněmeckými kořeny. A červenou prosím ti bez těchto kořenů, bez těchto vazeb. Tak to je docela dost vyrovnané. A mám pocit, že některé zvednuté ruce vlastně vůbec nevidím. Tak je možné, že jsou mezi námi lidé, kteří ani přesně nevědí, že se to tak pomíchalo, že nevíme? Pane Lindnere, vy jste odborník na tento kraj.
No, to bych o sobě neříkal, že jsem odborník, ale...
Víc než já.
Tak je to... Nevím, je to možné, je to samozřejmě už spoustu desíti let, že od odsunu uplynuly desítky let a řekněme už v 50. letech docházelo ke spoustě sňatků mezi Němci, Němkami a Čechy, Slováky, jinými lidmi, kteří sem přišli po druhé světové válce, po odsunu, takže kdo ví, třeba v některých rodinách. Je to trochu zapomenuto, ale nevěřím tomu.
Jaké reakce tu dnes vzbuzuje otázka poválečného odsunu sudetských Němců?
To je náročná otázka, protože jsem to vlastně neskoumal nikdy, jo, že vím, že je to fakt hrozně náročná otázka pro mě, protože...
Vlastně mě zajímá souvislost tady té vzpomínky, analýzy, pohledu na ten odsun a to, jaký vliv na ten pohled vlastně měl ten komunistický režim, který přišel potom.
Je to vážně jako těžká otázka pro mě, protože jsem, řekněme, od těch svých 18-19 let, kdy jsem odešel na vysokou školu, tak sem jezdím velmi často, ale snažím se jezdit často, protože, jak říkám, mám to tu rád, ale trávím ten čas vesměs se svými kamarády, s rodinou hlavně a nahoře v těch kopcích, takže nemůžu úplně ze všeobecňovat na celý kraj, jo, že nevím vlastně, jak se o tom tématu úplně mluví v Karlových Varech nebo i v Ostrově. Jo. A...
Takže z vaší zkušenosti žádné obecnosti v tomhle směru nevyplývají?
Právě u nás na vsi a v těch okolních vesnicích, které znám dobře, opravdu zůstalo hodně Němců, jo, že vlastně po druhé světové válce, že vlastně, když se podíváte na nějaké statistiky sčítání lidu, tak je to k neuvěření, ale ještě v 60. letech tam třeba žilo víc lidí, kteří se hlásili k německé národnosti, než těch, kteří se hlásili k české národnosti nebo slovenské národnosti, což takových míst, takových jako mikroregionů v pohraničí není mnoho. Takže vlastně u nás jsem opravdu nikdy necítil, že by to bylo jako hodně jako ožahavé téma. Jo. Ale a například, když jsme byli o té prezidentské volbě na začátku, že vlastně v roce 2013 se najednou z toho sudeckého tématu stalo pro mě úplně překvapivě jako předvolební téma, se kterým dost strašil současný prezident Zeman. A u nás v těch okolních vesnicích to nezabralo, prostě nevyhrál tam. Ale a vidím tam prostě v minulých letech spousty jakoby menších iniciativ, které jako nějak jako navazují na ty německé kořeny v tom regionu, jo? Že řekněme, vzniká tam nějaký hornický spolek, který navazuje na hornický spolek, který existoval před druhou světovou válkou. Existují tam nejenom vlastně u nás v tom našem mikroregionu, ale i v jiných jako regionech, mikroregionech Krušných hor, existují docela nově, řekněme 5-10 let, časopisy, které vlastně můžu dát reklamu měsíčníku Krušnohorský Luft, koho zajímají Krušné hory, tak si ho předplaťte, prosím, který vlastně zpracovává hodně takových těch lokálních dějin, těch konkrétních jako vesnic nebo zmizelých továren, zmizelých vesnic. Jo, takže jakoby necítím tak velkou křeč k tomu tématu.
Jak moc se totalita promítla do zdejší mentality? Tam se vlastně na tohle i s ohledem na ty blízké hranice, na to, že se tady dala vlastně naladit německá televize, ten svobodný svět byl teoreticky o něco blíž než v jiných částech republiky.
Jo, dala se, vyrůstali jsme vlastně za západoněmeckou televizí. Jako těžko říct, já vlastně jako vzhledem ke svému věku, jakože mi bylo, že 8, tak vlastně při popisování, když se sám třeba s kamarády bavím o tom, co se mi třeba na dnešní společnosti úplně nelíbí, tak už se snažím trochu víc hledat i kořeny v tom, co se dělo špatně v 90. letech nebo počátkem milénia. A přišlo by mi třeba z mého pohledu ne úplně autentické, kdybych jako něco vysvětloval totalitou.
Opravdu? Takže ten její stín tady nějak necítíte?
A tak samozřejmě, můžu mluvit, já nevím, o Jáchymově, kde jako všichni víme, co se dělo v Jáchymově v 50. letech, a myslím si, že i dnes je ostuda, dá se o tom mluvit jako o ostudě, nebo jako o promarněné velké příležitosti, že tam není nějaké opravdu výborné velké muzeum vlastně moderních dějin a toho, co Jáchymov vlastně znamenal pro komunistickou totalitu a co znamenal pro i studenou válku vzhledem k tomu, co se dělo s Jáchymovským uranem, co znamenal vlastně pro moderní dějiny střední Evropy. A to by mohlo být, kdyby se s tou minulostí podle mého názoru nakládalo trochu osvíceněji, tak by to mohlo být muzeum, kam by mohly jezdit školní třídy z celého Česka nebo i z Německa a učit se něco o lekcích jako moderních středoevropských dějin. Jo. Takže bych samozřejmě některé takové příklady mohl najít.
Jak velký je podle vás rozdíl v tom, kam se za těch 30 let dostala Česká republika a kam došlo pohraničí České republiky?
Já se možná rozdělím na tu první, na tu českou část, když se podíváme zpátky na 100 let, na posledních 100 let, tak myslím, že si musíme uvědomit, že jako v naší zemi nikdy nebylo tak svobodně, tak dobře. A že to snadno prostě zapomínáme při pohledu na různé jakoby průšvihy. A že prostě 30 let ve svobodě je vlastně jako dlouhá doba vzhledem k těm středoevropským šíleným dějinám posledního století.
To ano, a mě teď zajímalo, jestli by v rámci těch posledních 30 let svobody jde stejným tempem Česká republika jako taková a ta oblast, kde sedíme dnes.
Jo. No. Já nevím, jestli umím úplně poměřit jakoby ta tempa, musím říct, jo, že já opravdu jakoby na jednu stranu tu nežiju, takže některé vlastně z těch každodenních jako reálí, které bych cítil, kdybych tu žil, nemůžu úplně zprostředkovat. Jak se sem vracím, tak vlastně vidím opravdu hlavně v těch minulých 10-15 letech vlastně taky nějaký velký posun v tom, jakým způsobem se třeba i mění vzhled konkrétních vesnic nebo měst, v tom, jak už jsem o tom tady mluvil, se nějak pracuje s tou lokální historií. Ale samozřejmě, a to je možná ve vztahu tohoto regionu a zbytku Česka nebo těch větších měst, úplně nejzásadnější je, že odchod prostě pořád odchází hrozně moc mladých lidí pryč a potom tady chybí. Jo. Když se podívám na svoje přátele i třeba z Gemplu, tak jich hrozně moc odešlo, že do měst, které jsou mimo tento region, zůstali tam, čistě kvůli tomu, že třeba tady není úplně vlastně přitažlivá větší univerzita, pracovní místa jsou spíš někde jinde. Takže to možná jakoby přispívá k těm různým tempům, o kterých jste mluvila. Zároveň si myslím, že není úplně v tomto regionu využitý ten potenciál jako dostatečně té spolupráce s tím, co je na druhé straně hranic. Jako té německé straně hranic, že bych si vlastně uměl představit, samozřejmě hodně lidí jezdí za prací, některé prostě lokální občanská sdružení spolupracují a tak dále, ale měl bych si představit toho mnohem víc. Teď nevím, jestli jsem odpověděl úplně na vaši otázku.
Téměř ano. Faktem tady je, že regiony tady na západě a na severozápadě Čech trápí vyšší nezaměstnanost, nižší mzdy. Konkrétně v Karlovarském kraji se projevuje, vy jste o tom mluvil, téměř absence univerzitního vzdělání, jak DVTV připomněl Bohumil Kartous z Informačního centra o vzdělávání.
Karlovarský a Ústecký region vykazuje významně horší výsledky vzdělávání. Pravděpodobně to souvisí s sociální strukturou v těch krajích, s chybějícími příležitostmi, s tím, že lidé, kteří dosáhnou vyššího vzdělání, odcházejí pryč. A tím pádem ty regiony vlastně vytváří nějakou hrozbu, nebo reálně naplňují hrozbu toho, že míra sociálního vyloučení v nich bude udržována nebo poroste.
Vy taky pracujete v Praze? Proč jste nezůstal v Krušných horách?
Šel jsem tam za univerzitou a za zaměstnáním.
Já tomu rozumím. Jenom když tedy jste tam šel za zaměstnáním, tak mě zajímá, jak moc se například o život v tomto regionu z vašeho pohledu zajímají celostátní média. Třeba časopis Respekt, ve kterém pracujete.
Jo, v Respektu jsme měli několik vlastně krušnohorských reportáží v posledním roce.
To proloboval.
To jsem loboval, ale...
Bylo to těžké?
Ne. Kolegové to tu mají taky rádi. takže ani ne, ale já myslím, že o tom vlastně včera slavili 30 let Respektu a kolegyně Ivana Svobodová, která jezdí hodně do Česka v minulých 10 let psát vlastně reportáže z menších měst, z menších vesnic, tak vlastně to tam taky zdůrazňovala, že se vlastně cíleně o to jako snažíme jako zachycovat jako život i v místech, jako je třeba Karlovarský kraj, jo. Ale jako samozřejmě nikdy toho není dost.
Souhlasil byste s tím tvrzením, že Karlovarský kraj v určitém smyslu přichází o své elity?
Tím, že mladí vzdělaní lidé odchází a pracují jinde, tak ano.
Tak v tom případě logická otázka, možná trochu bolestná na diváky tady v sále, vzhledem k tomu, že vy jste to i zmínil, zrovna z Karlovarského regionu je vlastně největší odliv lidí v tom jaksi celostátním měřítku, tak nás zajímá, jestli uvažujete o tom, že byste se z Karlovarského kraje přestěhovali jinam. Uvažujete, nemusíte to nutně plánovat, ale jestli vůbec tato myšlenka někdy prolítla vaší hlavou. A spíše ne. Vidím tady červené karty, které asi říkají ne a které jsou ve většině. Takže se vám tu líbí. Tomáši, dala by se najít nějaká analogie mezi tím, co se děje tady a tím, jak se vlastně vyvíjí západní a východní Německo po sjednocení?
Hmm.
Ptám se vlastně na to, že východní Německo zůstává i 30 let po pádu berlínské zdi do značné míry odtržené od zbytku země, navzdory obrovské finanční pomoci, tak jestli v tomhle vidíte nějakou podobnost v České republice?
Podobnost by byla v tom odchodu, o kterém jsme právě mluvili, protože to byl vlastně možná jeden z nejsilnějších trendů východního Německa z těch minulých 30 let, že strašně moc lidí, zvlášť mladších, zvlášť dělanějších, odešlo směrem na západ. V tom by byla jistá paralela. Co by tady asi chybělo v porovnání, když o tím tak budu spontánně přemýšlet, v porovnání s západním Německem a východním Německem je, že sem neplynulo tolik peněz do nějakých investic, co by se dalo srovnat prostě s tím množstvím peněz, které přicházelo ze západního Německa na východní, do východního Německa. No, jinak ty příklady jsou velmi odlišné, takže...
Tomáš Lindner byl hostem sametového speciálu DVTV v Karlových Varech. Já vám za to moc děkuji.
Já děkuji za pozvání.